blaðsíða 77. En smám saman fór ein hugsun að taka meira pláss en allar hinar til samans. Snati var í spreng. Hann þurfti að pissa. Ekki seinna en strax. Hann spratt á fætur, hljópað öðrum eiganda sínum og lét vita með því að ýlfra lágt og anda hátt með opinn munnin að nú þyrfti að hlusta á hann því annars væri voðin vís. Eigandinn leit á hann og Snati sá leið, hann var ekki alveg að skilja. Snati hljóp þess vegna að útidyra hurðinni og byrjaði að klóra. Það virkaði leið. Snati vissi vel að eigandinn vildi ekki að hann krafsaði dyrnar og að hann yrði að vera snöggur að hleypunum út svo hann myndi hætta. Vesen alltaf á þér, tautaði eigandinn leið og hann brölti upp úr sófanum. Hann gekk að útidyrunum, opnaði þær örlítið og Snati skust út. Eigandinn lokaði strax á eftir honum. Fyrir framan húsið þeirra var fínasti garður. Í gamla daga höfðu þau búið í blokk. Það var ekki gaman. Núna höfðu þau garð með girðingu og ljósastaur sem lísti Snata upp og þess vegna var þetta hleypa honum út hvenar sem var og hann þurfti ekki alltaf að vera í þessari ógeðslu ól sem honum fannst alveg óþolandi og hvað ætla hann aftur að gera henni úti? Jú, alveg rétt, já, pissi, pissi og ekki drugg og rétt áður en að byrjaði leita hann í kringu sig bara til að hvort það væri nokkur og horfa á hann og viti menn allavega 30 augu störðu á hann.